ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ከመይ ተቐኒዩ ንሎሚ ዘዳልናልኩም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ሜሮን ተሾመ ኣብ ቻይና ስሙ ይቃላሕ። ኢትዮጵያዊ ታደሰ ቶላ ኣብ ኮሎምቢያ፣ ኤርትራዊ ፔትሮ ማሞ ኸዓ ኣብ ኦስትሪያ ዓወታት የመዝግቡ። ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ንኦሎምፒካውያን የፋኑ። ዝና ኣበበ ብቂላ ምስ ኦሎምፒክ ይለዓል ዝብሉ ናይ ሎሚ ዜናታትናዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ኣብ ቻይና ክካየድ ኣብ ዝቐነ መበል 15 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቀላይ ቺንካይ ወይ ቱር ቺንካይ ሌክ ብዓወት ዩክሬናዊ ሰርጂ ላኾቲ ተዛዚሙ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ስትራደሊ ባይከኢድ ሜሮን ተሾመ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 11 መድረኽ ናይቲ ውድድር ካልኣይ ብምውፃእ ኣንጸባረቕ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኢጣልያዊ ማሬካ ኮያኩብ ናይቲ መዓልቲ ተዓዋቲ ኮይኑ ቅድሚዮ ኣብ ዝተኻየዱ መድረኻዊ ውድድራት ድሕሪ ዘመዝገቦ ውፅኢታት ክልተ ግዜ ኣብ ዝለዕለ 10 ደረጃታት ምውድኡን ኣብ ዝለዕለ ብቕዓት ከም ዘሎ ምምስካሩን ደቂ ጋንቲኡ ብዘይ ቅድመ ኩነትዮም ንሜሮን ተሾመ ክሕግዝዎ ተበጊሶም። ናይዚ መርኣያዩ ክሳብ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር በፂሑ ምችእ ቦታ ዝሕዝ ብፃዕሪ ሰሪሖም ምሳብ ፅሕዎ ኣብ ናይ መወዳእታ ቅፅበታዊ ውድድር ተሳቲፉ ዝድነቕ ካልኣይ ደረጃ ዘመዝገበ። ነዚ ፃዕሪ ደቂ ጋንቲኡ ብምምስጋንን ብምምጓስን ከዓ ዕውትን ሕጉስን መዓልቲ ከም ዝነበረ ሜሮን ድሕሪ እቲ ውድድር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩኣሎ። ካልእ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይታ ጋንታ ኣማኑኤል መንግስ ዝምስገን ምንቅስቓስ ብምርኣይ መበል 23 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ተልፈስ ኢም ስቱባይ ኦስትሪያ ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ውድድር ጉያ እግሪ ጎቦ ወይ ኣኽራን WMRA 2016 ኤርትራዊ ፔትሮ ማሞ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዓብላሊ ዓወት ከም ዘመዝገበ ተፈሊጡ። ፔትሮ ክሳብ 1500 ሜትሮ ብራኸ ዝሓዘለ ቅርፂ መሬት ዘካተተ ናይ 11.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ብ57 ደቂቕን 7 ካሊትን ግዜ ብምውዳእ ዝተዓወተ ክኸውን እንከሎ ካልኣይ ኮይኑ ንዝወፀአ ብሪጣንያዊ ሮቢ ሲምሰን ብልዕሊ 1 ደቂቕ በሊፅዎ። እዚ ኣብ ናይዚ ዓመት ክረምቲ ዋንጫ ዓለም ኣብተን ቀዳሞት ክልተ መድረኻት ብውህሉል ዓወታት ብንጹር ተዓዋቲ ክኸውን ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣትሌት ኣብ ማእከላይ ክፋል ናይቲ ውድድር ካብ ዝነበሩ 5 ተወዳደርቲ ዕውት ናይ ምምላቕ ፈተነ ብምግባር እዩ ርሕቀቱ ከየድፈረ ክዕወት ክኢሉ። እዚ ዓወት ነዚ ሻምፒዮን ዓለም 2012 ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም 2014 ዝኾነ ፔትሮ ኣብ ሰደቓ ትርታ ተወዳደርቲ ብውህሉል ነጥቢ 300 ከብፅሖ እንከሎ ዓወት ዳግም ክርከብ እቲ ዝለዕለ ተኽእሎ ዘለዎ ኣትሌት ገይርዎ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ቦጎታ ዋና ከተማ ኮሎምቢያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ታደሰ ቶላ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብዚ ብIWF ብደረጃ ወርቂ ዝምደብ ውድድር መንገዲ ታደሰ ዝተዓወተ ናይ መፈፀምታ መስመር ክብፃሕ 9 ኪሎ ሜትር ክተርፍ እንከሎ ካብ 3 መቐናቕንቱ ኬንያውያን መሊቑ ብምኻድ እዩ። ኣብ ቻምፒዮና ማራቶን ዓለም 2013 ተዓዋቲ ነሓስ መዳልያ ዝነበረ እዚ ኣትሌት ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ካልኣይ ኮይኑ ዝተዓወተሉ ተመሳሳይ ውሉይ ውድድር ቦጎታ ንፈለማ ግዜኡ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ተሳቲፉ እዩ ንካልኣይ ኮይኑ ውድድሩ ዝዛዘመ ኬንያዊ ማሪዮ ኪፕሰረም ብ15 ካሊታት ፍልሊ በሊፅዎ ዝተዓወተ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ናይ 17 ዓመት ታሪክ ናይዚ ውድድር ዝተዓወተ ካልኣይ ኢትዮጵያዊ ክኸውን በቂዩኣሎ። ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ኣብ ግጥማት ሪዮ ኦሎምፒክስ ንኢትዮጵያ ወኪላ ትሳተፍ ጉጅለ ዝሓለፈ ሰንበት ኣፋኒዋ። ኣብቲ መፋነዊ ስነ ስርዓት እቲ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ብዘይካ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ 1976 ሲኦል 1980 ኣብ ኩሉ ግጥማት ኦሎምፒክስ ብምስታፍ ዘይርስዑ ኣትሌታትን ዓወታትን ከም ዘመዝገበት ብምዝኽኻር ነቶም ኦሎምፒካውያን ንኩሎም ኣፍሪካውያን ብርሃን ዓወት ምርኣይ ክቕፅልዎ ተማሕፂንዎም። ሚኒስተር መንእሰያትን ስፖርትን ሪድዋን ሑሴን ብወገኑ ደገፍ መንግስቲ ነታ ጉጅለ ዓብዪ ከም ዝነበረ ብምግላጽ 77 ልኡኻት ማለት 41 ኣትሌታት፣ 27 ሓለፍቲ፣ 4 ፍሉያት ኣጋይሽን 5 ጋዜጠኛታትን ዘጠቓለለት ጉጅለ ናብ ብራዚል ትጓዓዝ ከም ዘላ ገሊጹ። ናይዚ ዓመት ኦሎምፒክ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ፍሉይ ዝገብሮ ኢትዮጵያ ኣብቲ ግጥማት ብ4 ዝተፈላለየ ዓይነት ማለት ጉያ እግሪ፣ ናይ ማይ ስፖርት፣ ቅድድም ምሽክለታን ፓራኦሎምፒክ ወይ ኦሎምፒክ ንስንኩላንን ትሳተፍ ምህላዋ እዩ። ቀደም ቅድሚ ሃይለ ገብረ ስላሰን ቀነኒሳ በቀለን ናብ ዝለዓለ ዝና ውድድራት ጉያ እግሪ ነዋሕቲ ርሕቀታት ዓለም ምድያቦም ካልእ ዝዓበየ ኣትሌት ኢትዮጵያ ነይሩ እዩ። ኣበበ ቢቂላ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪካዊ ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክስ ዝተዓወተ ኮይኑ ንኻልኦት በሪ ዝኸፈተ እዩ። መርበብ ሓበሬታ ፓልስ ናይጀርያ ኣብ ገጻ ኣስፊራቶ ከም ዘላ እታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓወልቲ ኮይና ትዝከር ዘላ ኣብ 1960 ኣብ ሮማ ብዘይጫማ ጥራይ እግሩ ጐዩ ዓወት ዘመዝገበላ ኣካል ናይቲ ወትሩ ዝትረኽ ዛንታታት ኦሎምፒክ ኮይና እያ። ንሱ ኣብ 1973 ዓ ም ኣብ መበል 41 ዓመቱ ብሰንኪያ ቐድማ ቢሉ ዘጋጠሞ ሓደጋ መኪና ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። እቲ ዝንኡ ግን ገና ይቕጽል ኣሎ። ኣበበ ቢቂላ ኣብ ሓንቲ ጃቶ ተባሂላ ትጽዋዕ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትርከብ ቁሸት ተወሊዱ። እቲ ዝተወልደሉ ከባቢ ብጻዕዳ ጣፍ ዝተፈልጠ እዩ። ኣቦኡ ብጓስነት ዝናበር ኮይኑ ንሱ እውን ኣሰሩ ተኸቲሉ ክሳብ ወዲ 24 ዓመት ዝኸውን ምጉያይ ኣይጀመረን ነይሩ። ካብታ ዝተወልደላ ዓዲ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ 130 ኪሎ ሜትር ስራሕ ክደሊ ብእግሩ ተጓዒዙ ዝብል ወረ እውን ኣሎ። ኣብ መወዳእቱ እውን ከም ዘብዐኛ ርግስነት ኢትዮጵያ ከቝፀር ክኢሉ እዩ። ንሱ ጉያ እግሪ ክጅምር ዝተተባብዐ ተፈጥሮዊ ትዕድልቱ ተዓዚቡ ሓደ ስዊድናዊ ኣሰልጣኒ ኦኒ ኒስካነን ዝተባሃለ ምሳተባብዖ እዩ። ድሕሪኡ ናብ ሓደ ብመንግስቲ ዝእለ ዝነበረ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኮነ መሰልጠኒ ማእከል ክለማመድ ተላይኹ። ክሳብ 32 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ህውስዋስ ውድድራት ጉያ እግሪ መሮርን መንገድን ይለማመድ ነይሩ። ናብ ኦሎምፒክ ሮማ ክሳተፍ መጻረይ ውድድራት ኣካይዱ ዝሓለፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበለጸ ኣትሌት ዝነበረ ዋሚ ቢራቱ ስዒሩ ብምዕዋት እዩ። እቲ ሽዑ ዘመዝገቦ 2:21.23 ደቂቕን መዐወቲ ግዜ ነቲ ስዊድናዊ ኣሰልጣኒ ኣዝዩ ስለ ዝመሰጦ ንዕኡን ካልእ ካልኣዩን ኣብ ኦሎምፒክ ሮማ ክወዳደሩ መሪፅዎም። ኣብ ሮማ ምስ ተወዳደሩ ጥራይ እግሩን ኣብቲ ቁሩብ ጽልምት ዝበለ ብእምኒ ዝተነጽፈ መዛዘሚ ናይቲ መወዳደሪ ቦታን ከ ኣበበ 2:15.16 ደቂቕን መዐወቲ ግዜ ኣመዝጊቡ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ኣመዝጊቡ። ዓለም ሃገሩ ኩሉ ግዜ ብጻዕርን ጅግንነትን ክትዕወት ከም ዝጸንሐት ክትፈልጠሉ ኸ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። እዚ ጻዕርን ዓወትን ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ ቶኪዮ ጃፓን መጥባሕቲ ቤንት ሽተ ወይ ኣፐንዲክስ ተኻይድሉ ጫማ ወዲዩ ድሕሪ ምውድዳሩ ዳግማይ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዓለም ብምምዝጋብ ደጊምዎ እዩ። ክልተ ግዜ ኦሎምፒክ ማራቶን ኣከታትሉ ዝተዓወተ ፈላማይ ኣትሌት ዓለም ከኣ ኮይኑ ኣብ 1968 ኣብ መክሲኮ ኣብ ዝተገብረ ውድድራት ኦሎምፒክስ መንቃዕቲ ዓፅሚ ስለ ዘጋጠሞ ሳልሳይ ግዜ ኣከታትሉ ከይዕወት ዕንቅፋት ኮይኑዎ። ኣብ ክንዱኡ ግን ማሞ ወልድየ ተዓዋቲ ኮይኑ ኣበበ መጉዳት እንተዘይህልዎ ነይሩ ተዓዋቲ ምዃነ ክብል ከኣ ኣድናቖቱ ብምሃብ መግለጺ ሂቡ። ኣበበ ድሒሩ ስለቲ ዘረኣዮ ቕያታት ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ናይ ካፕቴን ማዕርግን ሓዳስ ቮልክስ ዋገን መኪናን ተዋሂብዎ። እንተኾነ ግን ኣብ 1969 ነታ መኪና እናዘወራ እንከሎ ምስ ካልእ መኪና ስለ ዝተጋጭወ ካብ ማዓንጥኡ ንታሕቲ መልመስቲ ኣጋጢምዎ። ድሕሪ ዝሓደጋ ኸ ብእግሩ ክኸይድ ስለ ዘይከኣለ ናብ ናይ ስንኩላን ስፖርት ብምቕያር ኣብ ውድድር ጨመተ ክሳተፍ ጀሚሩ እዩ። ነቲ ዘጋጠሞ ኸ ከምቲ ዓወታት ኦሎምፒክስ ፈቓድ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ዝተቐበልክዎ። እዚ ሓደጋ ኸኣ ከም ክውንነት ሂወት ተቐቢለ የለኹ መታን ሕጉስ ኮይነ ክነብር ክብል ገሊጹ እዩ። ጸኒሑ እውን መስከረም 1971 ኣብ ኣህጉራውያን ግጥማት ንስንኩላን ኣብ ኖርዌይ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ኣብ ዝመጽእ ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን